Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, na početku smo novog izdanja Zlatnog preseka, emisije koja prati aktuelnosti u svetu vizualne umetnosti. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Danas u emisiji fokusiramo dve izložbe, to jest dve univerzalne teme. Jedna je odnos društva spram žene, a druga vlasti spram svojih podanika. U Savremenoj galeriji u Subotici multimedijalnom izložbom pod nazivom The Arrangement predstavila se beogradska umetnica Marina Marković. Ovim ciklusom radova ona nastavlja svoje istraživanja utemeljena na prepoznavanju, beleženju i pokušaju dekonstrukcije društvenog pritiska kojim su izložene žene. U fokusu njenog interesovanja je žensko telo koje ona posmatra kao paradigmu različitih javnih i intimnih formi počinjenosti i dominacije. Gošća će biti autorka Marina Marković. Večiti odnos počinjavanja jedne grupe ljudi na drugo, to jest odnos vlasti i naroda, jeste tema izložbe Promenljiv 7.915.086.874 Milana Kujundžića u galeriji Beogradskog doma omladine. Kroz radove u različitim medijima on nastoji da prikaže stanje današnjeg društva i da stvori jednu vrstu otpora prema problemima koje ova serija radova istražuje. Gost će biti umetnik Milan Kujundžić. I to je sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Nadam se da vam odgovara i da ćete nam se pridružiti i ostati na talasima Radio Beograda 2 i narednih 50-ak minuta.
No one sits, no one sits down, no one sits, no one sits down, no one sits, no one sits down, no one sits. No one sits down, no one sits, no one sits down, no one sits, no one sits down. I see me not eating much in a place forgotten and moved around. No one sits, they just drop things down upon a table forgotten. Salt and sourdough, people come and go. kitchen table.
Kao što je rečeno, u Savremenoj galeriji u Subotici novom izložbom pod nazivom The Arrangement predstavila se beogradska umetnica Marina Marković. Ova izložba se bavi za žene veoma bitnom temom, društvenim pritiscima koje trpe. No, umetnica ta svoja dugogodišnja istraživanja izražava na vrlo specifičan, pa i za umetnost neobičajen način. Dobar dan i dobrodošlicu želim,
Marina.
Dobar dan,
bolje vas našla.
Pa, Marina, da prvo razjasnimo dve bitne stvari. Telo je za vas i način stvaranja rada, i mesto stvaranja rada, dakle, i materijal, i objekat, drugim rečima, ono ima i aktivnu i pasivnu ulogu.
Pa jeste, nekako je telo samo postavilo u fokus mog rada, prvenstveno zbog toga što sam ja veći deo svog života imala problem sa njim. Naime, ja sam u adolescenciji imala anoreksiju i nekako je već tada to počelo, nekako to telo koje ja pokušavam da u stvari da ostvarim autonomiju nad njima, ono se konstantno opire i ne znam i tako, nekako je postalo... postavilo se u centar mog razmišljanja uopšte, a onda posle, kasnije se to iskristalisalo i na akademiji i kasnije kroz umetničko istraživanje i umetnički rad, pa je nekako tako postalo i subjekat i objekat i nekako glavni fokus mog umetničkog istraživanja, da.
Kako biste ga vi definisali? Kao body art ili...
Pa ne
bi. Je to nešto više iza... performansa.
Jeste, i upravo kod ovog rada, na primjer The Arrangement, tu može da se vidi u stvari više slojnost na koji način tu nije samo, performans je jedna od delova tog rada. Suštinski rad je na mojoj koži. Pogotovo na ovoj izložbi gdje sam ja objedinila razne radove, u stvari 10 godina upisivanja i ostavljanja traga, mapiranja na mojoj koži. Tako da nekako je... šta sam počela?
Priču o tome da li je to performans, da li je body art.
Šta da,
je?
da. Nekako ja kao suštinsko nešto što stvarno ostaje kao, i kao dokument i kao moj rad je upravo... to što je na koži, gde nije finalno, to znači nije kraj rada, jer samim tim što je moje telo živo, to nastavlja dalje, da se izobličava, dekonstruiše i tako dalje. E sad, u The Arrangementu je jedan od aspekata rada, je to šta ta igrica između institucije, u stvari i mene kao umetnice, gde ja, kako u stvari ide taj rad, ja sam napravila nešto što je nalik ugovoru. To je u stvari sporazum gde ja nudim određenoj instituciji nekih 30 mesta na svom telu da izabere mesto za svoj logo. E sad, tu se ja bavim ekonomijom moći i u stvari tom tom igricom u stvari moći unutar art sveta. Nekad čak se ne igram samo s institucijom, nego uvlačim i kolekcionare koji me tetoviraju i tako pravim uvek je drugačije malo, ali ono što je isto je taj sporazum gde sam ja htjela samo da podcrtam u stvari kako ti kao umetnik u stvari dobiješ legitimitet tako što si prepoznat od strane neke institucije ili galerije ili tako. To znači kao dobro meso, pošto sam ja iz Srema, to je kao neki žig, ali ne žig u nekom negativnom smislu, ne kao da sam ja tu neka žrtva, žrtveno neko jagnješce, pa tu mene neko, to je moja igrica, tu su svi podjednako, tu može da se igra dominacije, ali u suštini su svi podjednako igraju.
Kad bi posmatrali vaše radove, ne samo ove predstavljene u Subotici, nego i one ranije, mogli bismo da kažemo da je to, da se bavite, dakle, društvenim presijama, odnosno presijama društva na ženu. Šta od društva očekuje od žene? Šta želi od nje? Šta joj nameće kao obaveze i obligacije razno razne? Međutim, imam utisak da upravo ovim dogovorom, ugovorom, vi preuzimate stvar u svoje ruke, tako da kažem.
Pa nekako ja mislim da ja obično iskonstruišem rad da bude tako ambivalentan. Ambiguous bi bila reč na engleskom, ne mogu da još da je nađem pandan u srpskom. Sve klackalica kod mene. Ja sam i u radovima kada sam se bavila i anoreksijom i kada sam se bavila idealima ženske lepote i svim tim suptilnim mehanizmima na koje sve načine društvo pokušavate staviti u tu modlicu i sve. Nije tu, kako bih rekla, uvek je neka tenzičnost, nije tu jedno ili drugo i samim, ja bih rekla da ja ne bi nikad ni radila rad na temu gde meni nešto jasno. Ja onda ne bi imala potrebu da se bavim time. Ja obično i radim kod tih tema koje su za mene lično i kao žene i kao umetnicu, koje su mi tenzične i gde ja ne znam tačno šta. I sad, s jedne strane, ja, primjer, ovom izložbom su obuhvaćeni radovi, počinje u stvari, nekako sam htjela da u stvari napravim neku genezu, pa pošto u savremenoj galeriji u stvari ide u krug sam prostor, ja sam napravila tako da kreće od anoreksije kroz radove Pressure Me, to je sedmogodišnji projekat gde sam ja mapirala telo na te idealne mere, idealne po znacima navoda, ali i to, ja sam u tim trenucima kada sam tetovirala metar, na primjer, oko struka uvezan u čvor, onaj šnajderski metar, uvezan na 60, ja u tom trenutku imam 60, što znači da sam ja poslušna žena koja podražava na neki način kako bi rekla, taj imperativ koje društvo nameće, ali onda ja kad ga stavim na svoje telo, onda ja preuzimam kontrolu, ja ga podcrtam, tek onda mogu da ga razvlačim i da se igram sa njim. Tako da je kod mene večna igrica, nije tu ništa jasno baš ali mislim da nikad ne prihvatam ulogu žrtve i volim da se igram.
Je li onda ta vaša pozicija feminizma ili možemo da pričamo o opštem statusu čoveka i koji, kako bih rekao, u savremenom društvu? Počeš od očekivanja da bude dobar i poslušan đak, pa nadalje.
Pa jeste. E sad, ja ne bih, mislim, ja jesam feminiskinja, naravno, ali prevashodno se bavim kao, baš to, kao čovek, ali budući da imam žensko telo i da jesam žena i da je to još komplikovaniji odnos društva prema tome, pogotovo ja dolazim iz jako patrijarhalne porodice i sa sela i tako. I onda sam se bavila, na primjer, u ovom radu Void je možda meni najzanimljivije na koji način sam se igrala. Ja sam naime tu snimala svoju prabaku, moje bake, ujne tetke. Stalno sam ih tajno snimala iz džepa kad god bi ušla u kuću i onda mi je bilo zanimljivo da vidim kako žene odgajane u različitom dobima patrijarhata reprodukuju sam heteropatrijarhat. Znači, to nije njihovo mišljenje, one su sve naučene da budu dobre poslušne ženice, jeli? I one same imaju te matrice, kao mantrice neke male, gdje one konstantno iz najbolje namere meni sasipaju. Tako da, ja bih rekla da sam ja, jesam feministkinja, iako često čujem da postoje debate na tu temu, pa neki kažu sam šovinistkinja, kao M roze, M podvezice, halteri.
To sam upravo teo da vrlo koketirate sa tim, kako bih rekao, bukvalno stereotipima seksualne moći žene ili zavodljivosti ili muških želja kod žene, kako god hoćete da definite.
Jeste, ja bih čak rekla da ta moja stvarno ženstvenost, bar tako performativna, je više na nivou drega, jer ja veoma se igram sa tim kako društvo vidi ženu. Znači ja i u samim performansima sam objekat. A tako je žena i percipirana. Znači, ja apsolutno sebe objektivizujem. Ja ležim tako kao neko meso i ponašam se prema sebi na način na koji društvo ili ne znam, da li reklamna industrija, da li ovo, da li, ne zavisi u kojim radovima sam se čime bavila, ali ja se ponašam prema sebi, samo ponašam to i vraćam taj pogled.
Ali ne bih ja rekao baš da je to igra, iako vi to potencirate.
Ajde, dobro, dobro. Ajde.
Igra, jer vi zaista fokusirate procese koje žena primenjuje ili im je podvrgnuta da bi ostvarila očekivanja društva, od pedikira i manikira do, rekao smo, seksi rublja, idealnih mera, pa bez obzira da li se ostvarile ishranom ili estetskim operacijama.
Jeste, ali ja to vidim baš kao subverziju. Ja to tako čak prenaglašeno preuzimanje, jer ja ne izgledam, čak i u svim tim fotografijama performansa i ne znam šta, ja ne izgledam kao neka realna žena. Ja izgledam...
Ali realna žena je sada nerealna žena, koju jest. Vidimo na estradi, na TV-u i tako dalje.
To je, da. jeste, to je već sad dovedeno, dobro, pogotovo kod nas, ti dali lepote su...
Da, dakle, to je sada već dobilo neku svoju grotesknu formu koja postaje dominantna. I
jest,
sutra ili
se.
Za 10 godina ćemo imati da je to ideal lepote.
Jeste. Doduše, ja sam do sada nekako...
Znate na što mislite.
Apsolutno, apsolutno znam na što mislite. pa ja čak sam se i bavila, u prečinu mi postoji taj jedan deo rada gde sam ja napravila kroj od svog tela i srtala, mapirala telo, kako bi moje telo plastičnom hirurgijom, išla sam baš kod plastičnog hirurga, kako bi on mene napravio na idealnu. Jeste. I to uopšte raspravljati o idealima lepote je potpuno šizoidno u današnje vreme i to šta nam se nameće kao nešto, ali ja mislim da sa ovom kao ženstvenošću, ja sam više ženstveno samo pervertirala kao da, ili tako napravila da bude do maksimuma dovedena i onda se tek igram sa njom. Nekako mi je to bilo, možda, mislim, i to je nekako meni blisko, jer ja sama jesam takva i poslušna i buntovnica u isto vreme, tako da...
Ali vrlo lako, jako na neki način moram da kažem da publika vašu umetnost smatra malo čudnom, ali lako uspostavljate komunikaciju.
E, to je meni u stvari najdraže. Ja mislim da je to razlog zašto nisam odustala u nekim trenucima, ono, nakon što prođe taj kao mladalački polet bavljenja umetnošću i susretiti se sa egzistencijalnim problemima. Postojali su trenuci kad sam to, ali ja mislim da je to bio ključan razlog zašto nikad ne bih odustala, a to je zato što ako sam nešto znala, znala sam da iskomuniciram. I to mi je bilo uvek milo što, ne znam, sam sa različitim auditorijumom znala, ne samo sa stručnim, nego sam i tako i volim da pravim rad višeslojno i da ima nekog hvata na estetiku, nekog na poetiku, nekog na etiku, nema veze, i to, tako da sam uvijek bilo u fazonu dam baki, dam sestričini, ako one razumeju na nekom nivou i naravno nekom teoretičaru ili ne znam šta, onda je to dobro upakovan rad. Jer meni stvarno nikad nije bio cilj da budem autistična i da pričam sama. I s druge strane, ja pričam, jako uvek prolazim od nečeg jako, jako ličnog. Ja mislim da pričam baš univerzalne teme. Mislim, pogotovo to sa, kada sam radila te i Pressure Me, to su... Ja ne mogu da objasnim koliko je...
To je bilo pre 10 godina, tada ste poslednji put bili gost moj.
Yes.
Moram da kažem da je tada mi je to učinilo se jako, jako zanimljivo, obećavajuće, zato što ta Pressure Me je na neki način kao kroz simbol midera ili korseta, kako god nazvali, je data ta prisila koja žena trpi u okvirima društva.
E pa, ali to je, tako je krenulo Pressure Me, a onda sam ja skapirala da je u stvari meni najzanimljivije tu na koji način mi spoljni pritisak usvajamo kao svoj lični.
Mm-hmm.
I na koji način ideale i upravo te presije od spolja mi invertujemo i reprodukujemo kao naše. I to je ono što ste ispomenuli u uvodnom delu. Ja se bukvalno bavim u svim radovima time šta je za ženu slobodna volja, a šta je, ne znam da li je bio politički ili bilo kakva prinuda. Jer je to i čak i na temu majčinstva ili, ne znam, na temu tih ideala lepote. I to, uvek je to u stvari glavna tema mog bavljenja. Jer bukvalno ne može da se razluči. Ja to stalno kod sebe pokušavam. To. I u Pressure Me-u je to najviše se bavilo tim idealom lepoti, na koji način, ja sam tu imala i onaj video rad, šta žene rade same sebi, što je bolno, ali to su autoradnje, znači same sebi to, gde za uzvrat posle dobijamo verifikaciju od spolja, samim tim to je nagrada i šta smo se voljne da trpimo zarad toga, a da i same, kako bi rekla, ne vidimo to kao neki spoljni pritisak, nego je...
Marina, priznaćete da ste se ipak opredelili za jedan deo ili paket, kako da ga nazovem, tih mera. Niste ušli u pitanje materinstva, braka i tih drugih stvari koje također čine ženu, odnosno odnos društva i žene.
Jeste. Majčinstvo sam pokrenula da obrađujem. Taj rad Void je upravo to bio. A to je, znači, ja sam na ultrazvuk, vaginalni ultrazvuk prazne materice i nahovala sve te glasove žena iz moje porodice. Jer ja stvarno smatram da i dalje, iako je 21. vek i iako se žena emancipovala i iako je, i dalje ne postoji veći legitimitet koji žena ostvaruje u društvu no kad postane majka. I sad ja sam tu više sama kod sebe diskutovala.
Ali tu postoje očekivanja od majke. Društvo, naravno.
Naravno, naravno, ali i od same sebe, jer ja sam se tu bavila, znači tu postoji pritisak spoljni, jer je produkovan od strane žena, što je još suptilnije i subverzivnije, ali onda i postoji pritisak mog tela, gde ja kao 35-godišnja žena u tom trenutku imam veoma jak pritisak tela, imam hormone koji me napadaju, nije to samo, i onda sam jako sama kod sebe pokušavala da razlučim da li je materinstvo nešto što ja želim. I onda sam, prvo što je bilo, što sam pitala ja žene iz moje porodice, kako su one bile znale da su spremne ili kako. I onda je ono što je u stvari rečenica koja se najviše puta i ponavlja u tom video radu je nije tvoje da biraš ili nije to tvoj izbor. I onda sam ja i to istetovirala na mestu reza materice. Nije tvoje da biraš. To čak ne prevodivo na engleski jer it's not your choice nije baš verodostojno. Nije tvoje da biraš, moja prababa mi ponovi ko ti je rekao da uopšte biraš, je li to izbor? I onda sad je zanimljivo šta se žena u današnje vrijeme susreće, sa kojim sve izborima i koliko je veća odgovornost. Jer je sad sve kao moj izbor. A evo, moja prababa, stvarno sa 16 godina niko nije pitao da li je ona spremna za majčinstvo i za, ne znam, udaju i tako. A ja pak i mogu da biram i našla sam se u problemu sa mogućnošću izbora. Tako da, da, mislim da je to velika tema. Vidjet ćemo još.
Dobro, ima vremena da se bavite njom.
Taka,
Marina, evo za kraj moram da vas pitam zašto ste se odlučili za tetovaže kao vid, ajde da kažemo, jer ipak,
da.
Kako bih rekao, telo je ograničeno polje za sve to.
Da, jeste malo radikalno, evo moja mama se i dalje buni na svaku tetovažu. Ja doduše nemam ni jednu tetovažu koja nije deo mog rada.
Uh-huh.
Sve su roze i više su kao neki beleg, ožiljak, nego što izgledaju kao tetovaža. Nekako izgledaju kao deo tela. Što bi drugarice baka rekla, izgleda kao neka alergija, Marina. ali sam ja kožu uzela kao neku membranu to je prvo najveći organ, i nekako sam je uzela kao membranu, poslednju instancu tebe i dodira sa spoljnim svetom, sa društvom. I ona je, što se, inače sad u doktorskom radu se ja baš bavim tim polupropusnim granicama. Kožu uzimam, u stvari rad mi je ceo koža. I onda je ona meni postala više kao koža, kao mesto pregovora. Jer ja upisujem neke te, kako bi rekla, društvene projekcije na sebe, a onda s druge strane tu tek tako kao otelotvorene ja mogu da se igram i da ih poništavam ili da... Tako da je nekako koža meni stvarno neki dijalog, mesto dijaloga, polje dijaloga.
A dobro, ne možete samo sebe da izlažete, znači postoji fotografija kao dokaz toga.
Pa dobro, jako je teško uvek performans, jeli? Da. Ali ja i ne radim performans u nekom standardnom smislu. Ja više pravim, ja sad sa svakim ovim arrangementom, jer ja svaki put radim, znači, logo ovaj put, ja svaki put pravim site specific, ja se bavim između ostalog i načinima prezentacije toga. I onda ja prema svakoj instituciji gde izvodim, jer sam to tek krenula od prošlog septembra, u Berlinu sam uradila dva, pa u Zagrebu, pa u X Vitaminu i sada u Subotici, sledeće nedelje u Geteu. Svaki put pravim totalno site specific i na koji način to može da bude sve percipiran performance danas. I ono što je glavno je da se ja igram sa tim, performance nikad nije skroz vidljiv. Ja imam neke te mesarske zavese i onda je moja kontrola, mene snima sonda, u stvari ja publici dajem rasparčane slike, kako bi rekla, na jednom ekranu vide detalje, jako krupno makro, onda vide security kameru, sve snimam nekim čudnim kamerama i onda pokušavam u stvari da sam, jer je to nekako svojstveno današnjem društvu, da vi imate stvarnost ispred sebe, ali da niste u mogućnosti da simulujete, mislim da je konzumirate na taj način, nego preko nekih fragmenta koji su preko tih društvenih mreža ili ne znam šta. Poslije sad tu igram sa tim, ali da, stvarni događaj je samo na koži i on ne može biti zabeležen.
Marina, ovaj razgovor ću smatrati uvodom u jedan duži i analitični razgovor. Naravno, čim se pojavi povolj, ja se nadam da će to biti do kraja godine.
Hoće.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća bila je Marina Marković, koja je u Savremenoj galeriji u Subotici predstavila izložbu pod nazivom The Arrangement. Marina, puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Talk dirty to me. Dirty to me. Internationalen Bar Mitzvah. you don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo današnji pregled aktualnih dešavanja u umetničkom životu osvrtom na izložbu Promenljiv 79-15-08-68-74 Milana Kujundžića u galeriji Doma omladine Beograda. Kao i prethodna tema, i ova izložba ima krajnje kritički pogled i to ni manje ni više nego na odnos vlasti i ljudi. Dakle, još jedna večita tema i vrlo zanimljiv pogled na nju. Dobar dan i dobrodošlicu želim autoru izložbe, umetniku Milanu Kujundžiću.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mislim da je sasvim logično da krenemo u ovom razgovoru od broja koji se ovde pominje. Postoji jedan rad sa vrlo sličnim brojem.
Broj je zapravo uzet u jednom određenom trenutku, ja pokušavam da to bude što kasnije trenutak kada ga biram, a on je zapravo izvučen iz te neke baze podataka trenutnog broja ljudi na planeti. Tako da i ovaj rad koji se veže, on zapravo, tako da kažem, uživo predstavlja taj broj ljudi koji je trenutan i koji se non stop mijenja. Tako da i možete da vidite na tom radu koliko zapravo on raste. Dosta često ti brojevi opadaju, ali možemo da primijetimo da je to znatan rast iz dana u dan. I to će, ja mislim, moći da se primijeti na izložbi.
Jeste se bavili tom temom nešto više ili manje, ili bar ono s čime ste se bavili? Da li vam govori nešto?
Zapravo meni je taj broj jako bitan i zbog toga se i našao u naslovu kao neki temelj od čega sve polazi. Zapravo ja time želim da se osvrnem na pojedinca i koliko on biva zanemaren i koliko za one koji odlučuju o našim životima, tako da kažem, taj jedan pojedinac nije zapravo nikako bitan, jer tih pojedinaca za njih postoji skoro 8 milijardi sada.
Vi ste se na ovoj izložbi opredelili za temu koja je, ajde kažem, u osnovi civilizacije, dominacija jedne grupe ljudi nad drugom, bez obzira kako oni došli do te dominacije. Kakav je vaš pogled kao mladog čoveka koji faktički tek nastupa u život, u taj svet ulazi, kakav je odnos prema toj činjenici koju ste, vidim, prihvatili?
Pa da, zapravo morao sam da je prihvatim, da bih mogao da se bavim time. To je zapravo jako, jako zanimljivo pitanje i nekako ga je možda i čak i teško odgovoriti, jer nije lako priznati takvo stanje svijeta, ali nažalost tako je. I ovdje upravo postoji jedan rad gdje se nalaze neke vrste sličica sa dlakom moje kose. I samim tim ja pokušavam da zapravo na jedan, ajde tako kažemo, očajnički način umjetnikov donekle vratim mogućnost za tu moć kod pojedinca. Da zapravo osvrnem svakog posmatrača na to da on može da posjeduje neku vrstu moći i da treba da traga za njom.
Ono što je primetno na ovoj izložbi jeste raznorodnost izraza, to jest kako medija, tako i tema. Ja bih rekao ipak da je ovo neka ambijentalna celina sačinjena od pojedinih elemenata koji ipak čine jednu, aj kažemo, tematsku celinu.
Da, naravno, slažem se, ali bih napomenuo da svaki rad zahvata jednu drugu posebnu cjelinu gdje se oni zapravo susreću u kao jedan, recimo, skup. Tako da ja pokušavam i nastojim da kroz svaki rad istražujem nešto novo što nisam istraživao u prethodnom radu ili na barem drastično drugačiji način, ili da postavim sebe u drugačiju poziciju kada se bavim tim novim radom.
Da preformulišem malo prethodno pitanje, koliko tehnika, koliko materijal, pošto je evidentno i različitost tog materijala, imaju ulogu u naglašavanju određenih poenti cele priče?
Pa da, za mene je to jedna od najbitnijih stvari. Često kada dobijem pitanje kojim se medijem bavim, kojom tehnikom, ja na to nikada ne mogu da odgovorim, ni čak kada me neko pita koja sam vrsta umjetnika. Ja uvijek samo kažem da sam vizualni umjetnik i to je za mene nešto što može donekle da me definiše, tako da se nikada ne ustručavam da eksperimentišem sa bilo čim, i zapravo uvijek je tema ta koja se prva nađe, pa se na osnovu teme pronađe materijal sa kojim se radi ili se nametnu neki određeni objekti, pronađeni materijali i tako slično.
Kada pogledamo ove radove, a mi ovaj razgovor snimamo upravo u galeriji Doma omladine među predstavljenim radovima, vidimo, kako bih rekao, glavne neke možda poente te prisile, kontrole, posmatranje i već ne znam kojih modaliteta, kako to vlast čini dominaciju nad ljudima.
Pa da, to je jedna od glavnih tema ovog projekta i ja bih se možda osvrnuo na video rad i sličice koje sam pomenuo ranije, gdje zapravo ja želim da idem apsolutno kontra tih njihovih pravila i ja banalizujem malo taj proces pravljenja ljudi, kao što ja to nazivam, te ja uzimam i pravim svoj portret u 3D softveru i stavljam ga da se okreće u animaciji kao da je neka vrsta izloga. I samim tim ja pokušavam da se suprotstavim i pravim neki bunt protiv tih usmjerenja, protiv tih pravljenja, protiv tih ograničavanja, šta mi možemo da volimo, šta možemo da ne volimo, na koju stranu treba da se okrenemo. I zapravo ja tu pokazujem da ja hoću da pravim sebe, a neću da mene neko drugi pravi. I samim tim ja sebe postavljam kao jednog pojedinca, kao sve druge posmatrače, i nadam se da oni mogu da vide sebe u tome i možda neku priliku da oni grade sebe, a ne da ih grade drugi.
Posetilac kada uđe na ovu izložbu, prvo susreće sa radom koji je relativno klasično urađen, to je History Pass, dva platno, uslovno rečeno, na kojima je odštampano, navodno, History and Past.
Da, za mene su ta dva pojma jako bitna u ovoj izložbi i naravno izabrao sam da to bude na engleskom jeziku zbog te same igre riječi i donekle zato što to dolazi sa zapada pa može da se provuče i ta vrsta dijaloga. Kao što može da se vidi u riječi history, H i I, prva dva slova su izrezbarena, izvađena iz te riječi, tako da zapravo štampano ostavlja samo story, što se prevodi kao priča. I onda naspram toga imamo nešto što i dalje stoji netaknuto kao past, kao prošlost. I samim tim ja želim da uporedim ta dva pojma, jer ona danas sve više i više postaju jedan pojam i mi kao civilizacija ih posmatramo istoriju kao prošlost, a to zapravo ne može biti dalje od prošlosti kao što ja gledam. I mislim da ta engleska riječ history zapravo smatram da je nastala po tom idejom da uvijek nosi sa sobom tu riječ priča i da naglasi da je to zapravo priča koja je ispričana, a ne činjenica prošlosti.
Drugi rad je, ja mislim, vrlo komunikativan, vrlo lak za shvatiti. On prikazuje ne znam kako nazove, mozak sa koji je priključen na antene i sve to priključeno na struju.
Pa da, tu je i
banalno rečeno i opisano.
Da, da, sama ta banalizacija stvari je meni jako interesantna, gdje ja doslovno stavljam objekte o kojima govorim. I na primjer taj rad dosta govori o samoj komunikaciji, kao što vidimo imamo taj element od televizora koji zapravo traži signal za komunikaciju. On je naravno u ovom slučaju povezan sa mozgom koji je namjenski odrađen gipsom, koji je jako suv, jako hladan, jako sirov, tvrd materijal koji zapravo djeluje kao da ta stvar koju posmatramo je bez bilo kakvih informacija, bez života i onako skroz ogoljena i mrtva, ako mogu tako da kažem. I sve se to veže nekako sa tim elementom da je to zapravo od televizora. I samim tim, ako mi tražimo informacije samo iz jedne vrste izvora, kao što je recimo televizor, zašto svi znamo da može jako lako da se manipuliše i kontroliše, vrlo često ćemo ostati prazni od tih pravih informacija, prazni od života i tako dalje.
Nasuprot njima je rad koji predstavlja jedan jastuk koji je, tako kažem, kablom priključen na struju. On proizvodi određeni zvuk, čime, čini mi se, narušavate ideju o jastuku kao onom mestu gde se čovek odmara i prepušta nekim snovima.
Da, zapravo to je i prava ideja ovog rada. I on je nastao kada je ova izložba bila pod postavkom koja se zvala Šum internog porijekla. I onda sam ja to uvijek vezao sa tim nekim konstantnim prisustvom neke vrste smetnje. Tako da jastuk sam po sebi nosi jako mnogo stvari za nas ljude. I onda imamo jednu totalno apsurdnu stvar gdje on povezan kablom do utičnice i na posmatraču je ostavljeno da on zapravo upali i ako želi, naravno, ako osjeća da je to potrebno, da upali i da vidi šta će da se desi. Naravno, taj zvuk nije nimalo prijatan, da. I to je iz istog ili jako sličnog razloga kao i svi ostali radovi, jer je konstantna ta konstantno to prisustvo nelagode i smetnje dolazi samo iz jednog mjesta. To je nešto što ja nazivam jako opširnom riječi sistem, jer on stvarno može da bude jako mnogo stvari, ali u većini slučajeva taj sistem je neko ko ograničava, neko ko usmjerava, neko ko kontroliše i samim tim on remeti sav mir koji čovjek kao individua sa svojim ličnim potrebama može da ima.
Tu je rad koji uključuje mikrofon koji je povezan kablom sa jednim uređajem koji pretpostavljam da služi za snimanje. Ili grešim?
Pa da, mala pogreška pa ću da ispravim. U pitanju je tablet na koga su postavljene povezane slušalice. Sad malo djeluje kao mikrofon jer su one postavljene i ja sam zapravo njih napravio, ako mogu tako da kažem, na jedan poseban način, gdje zapravo jedna slušalica ulazi u drugu i samim tim se taj zvuk tu sudara i imamo taj zapravo, imamo nešto što djeluje zapravo kao mikrofon jer je izbačeno ispred u prostor. Ali zapravo tu ide zvuk sa tableta. Na tabletu se nalazi, čini mi se, nešto preko 30 individualnih ekrana na kojima su snimci jako loše kvaliteta, a sadržaj je uglavnom sportski sadržaj, neke vijesti, najave. I zapravo kada stojimo tu, to je jedan od radova gdje zaista mora da se prisustvuje, jako ga je teško opisati ovako, ali kada stojimo blizu slušalica zapravo čujemo zvuk od svih tih sadržaja koji se sudara u isto vrijeme i zapravo samo čujemo buku. Isto tako kao vizualni prikaz vidimo samo jedan mozaik haosa koji ne možemo da identifikujemo, iz kojeg ne možemo da izvučemo jednu vrstu korisne informacije. I zapravo to je osvrt na sav sadržaj koji se nama plasira i način na koji se plasira, i to prezasićenje sadržaja. I samim tim i kod ovog rada, a i kod tog prezasićenja sadržaja mi i kod ušiju i očiju niti možemo da vidimo, niti možemo da čujemo.
I tu je sada i već pomenuti ekran koji se sa tom cifrom od 7 milijardi 936 hiljada i tako dalje, ali ono što me interesuje da poentiramo, tu je na centralnom ovom zidu jedan pano ili ne znam kako da ga nazovem, platno sa proglasom "It was funny, we played war" i pištoljem koji je uperen u to. Jedan dosta onako, kako bih rekao, vizualno upečatljiv rad. Mnogo govori, rekao bih.
To je zapravo jedan po meni možda najličniji rad ovde, iako su svi zaista lični. Želeo bih da napomenem da se on dosta veže za moje djetinjstvo. Ja dolazim iz Bosne i Hercegovine i odrastao sam jako, jako mnogo na tim pričama iz rata i to je bila jedna, recimo, aktuelna tema za vrijeme mog odrastanja. I samim tim to je nama bilo jako interesantno, jedna vrsta pričanja priča iz prošlosti koja nije toliko daleka. I taj odnos prema ratu se zaista oblikuje na jedan, ja bih rekao, nepravilan način, jer je taj rat postao nama igra, kao i mnogim ljudima, vjerujem i ljudima u Srbiji, i susreo sam se sa jako dosta komentara i da to zapravo nije činjenica samo za ovaj rat, već su ljudi i ranije, nakon Drugog svjetskog rata, isto tako se igrali rata u djetinjstvu. I zapravo ja se tim tekstom govorim za moje djetinjstvo i suptilno provlačim jednu tezu koja može da se aplicira na našu političku situaciju, na političku situaciju i u svijetu trenutno, gdje zapravo sve to, sav taj rat djeluje kao neka vrsta igre za određene ljude. I onda imamo, to djeluje onda malo i šaljivo čak, da svi ti ljudi samo se igraju i to je to. Znači, nemaju oni neki osjećaj prema ratu, već je to samo zabava i samo igra.
Evo, kroz većinu primjera koje ste predstavili na ovoj izložbi, shvatili smo koje ste primjere
vi odabrali, ali pretpostavljam da ste svesni da je to samo vrh vrha ledenog brega, onog vidljivog, a postoje još neke nevidljivi odnosi, odnosno modaliteti te prisile. Da li ovo s čime se bavite u suštini jedna beskrajno polje koje možete se baviti nekoliko života?
Pa da, naravno. Ova tema je nešto što je jako opširno i možemo da idemo sa njom i u prošlost i u budućnost. Sadašnjost je naravno nešto što je za nas najvažnije, pa se često fokusiramo na to, ali to je, ja vjerujem da je ovo tema koja se pita čovjeka i dokle god čovjek postoji, ova tema će da postoji i o ovoj temi će moći da se priča. I ona polazi zapravo iz te prirode čovjeka, jer imamo te iste primjere od prvih civilizacija pa do sada.
Hvala. Mi smo govorili o izložbi Promenljiv 7.915.874 Milana Kujundžića u galeriji Doma omladine Beograda. Milane, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Poštovani slušalci, sa vama su od 16 časova na talacima Radio Beograda 2 bili Verica Gajević, Igor Istić, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. My baby don't love me, cry by myself. My baby...